Sed, cara mia, kion diros viaj gepatroj? Ĉu vi opinias, ke ili kontraŭstaros nian geedziĝon?
Kompreneble ne. Kia ideo! Miaj gepatroj tre ŝatas vin, kaj ankaŭ mia frato.
Ĉu vere?
Jes, certe. Sed kion diros via familio? Mi dubas, ĉu mi plaĉas al via fratino.
Kompreneble vi plaĉas al mia fratino. Ŝi vere ŝatas vin.
Kaj viaj gepatroj, ĉu plaĉos al ili havi bofilinon?
Tute certe. Kaj ili estus tre kontentaj esti geavoj. Nepo aŭ nepino tre plaĉus al ili.
Estas tro frue por paroli pri idoj, ĉu ne?
Jes, vi pravas. Tamen mi deziras infanojn. Ĉu ne ankaŭ vi same?
Ho jes, mi tre amas infanojn.
Ĉu vi volas, ke la geedziĝa ceremonio okazu en preĝejo?
Certe jes, en preĝejo, kun multaj gastoj. Geonkloj, gekuzoj, genevoj, la tuta familio.
Ni devas decidi la daton de la ceremonio. Kiam ĝi estu?
Nu, supozeble post nia vizito al la kongreso.
Sed kial post ĝi? Kial ne antaŭ la kongreso? Se ni aliĝos al la kongreso kiel geedza paro, la kotizo estos malpli alta. Ni povos ŝpari.
Kia penso! Kia homo!
Helena, mia cara, ne koleru. Tio estis nur sugesto. La mono ne gravas. Temas nur pri tio, ke mi volas edziĝi al vi kiel eble plej baldaŭ.
Cara Petro, pardonu min.
Jen via mondo, jen via mondo, kun montaneĝo kaj mara ondo, de la tropikoj ĝis la polusoj. Jen vasta mond por ĉiuj ni.